สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Practical Uncertainty Useful Ideas in Decision Making Risk Randomness and AI เป็นหนังสือสารคดีเชิงความรู้ของโฮเซนพิชโรนิกอาจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ผู้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศการเรียนรู้เชิงสถิติและการตัดสินใจหนังสือวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเสี่ยงโอกาสและความไม่แน่นอนอย่างเป็นธรรมชาติขึ้นเพื่อใช้ตัดสินใจได้มั่นใจกว่าเดิมทั้งในงานธุรกิจและชีวิตประจำวันแทนที่จะสัญญาว่าทำให้ทำนายอนาคตได้ผู้เขียนเน้นข้อเท็จจริงว่าหลายสิ่งอยู่นอกการควบคุมแต่เรายังปรับปรุงโอกาสของผลลัพธ์ที่ดีได้ในระยะยาวเนื้อหานำแนวคิดจากความน่าจะเป็นสถิติการเงินทฤษฎีสารสนเทศการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์มาถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าถึงได้แม้สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนสถิติมาก่อนจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่การสอนสูตรคำนวณเป็นหลักแต่เป็นการสร้างกรอบคิดที่ใช้มองข้อมูลประเมินความเสี่ยงและแยกแยะความบังเอิญออกจากการตัดสินใจที่มีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตัดสินใจที่ดีวัดจากกระบวนการและโอกาสไม่ใช่ผลลัพธ์ครั้งเดียวแกนกลางของหนังสือคือการแยกคุณภาพของการตัดสินใจออกจากผลที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกที่มีความสุ่มการเลือกอย่างรอบคอบอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีได้ขณะเดียวกันการเลือกที่ละหลวมก็อาจบังเอิญได้ผลดีการตัดสินจากสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีจึงเสี่ยงทำให้เราเรียนรู้บทเรียนผิดเช่นเชื่อว่าความสำเร็จครั้งเดียวพิสูจน์ว่าวิธีนั้นถูกต้องหรือมองว่าความล้มเหลวครั้งเดียวทำให้แนวทางทั้งหมดไร้ค่าพิชโรนิกเสนอให้ผู้อ่านมองการตัดสินใจผ่านโอกาสเงื่อนไขที่มีอยู่และผลตอบแทนที่เป็นไปได้หลายทางวิธีคิดนี้สอดคล้องกับการใช้ความน่าจะเป็นและสถิติในฐานะเครื่องมือจัดการความไม่รู้ไม่ใช่เครื่องมือสร้างความแน่นอนปลอมประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะตั้งคำถามได้ดีขึ้นว่าเรารู้อะไรจริงข้อมูลใดๆเป็นเพียงความรู้สึกผลเสียหากผิดพลาดรุนแรงเพียงใดและทางเลือกใดให้ความคุ้มค่าเมื่อทำซ้ำหลายครั้งหนังสือจึงเปลี่ยนจุดสนใจจากการพยายามชนะทุกเหตุการณ์สู่การออกแบบการเลือกที่เพิ่มโอกาสได้เปรียบในระยะยาวประเด็น2ความน่าจะเป็นและสถิติเป็นภาษาสำหรับคิดเมื่อข้อมูลไม่สมบูรณ์หนังสือใช้ความน่าจะเป็นและสถิติเป็นรากฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เราไม่อาจรู้คำตอบล่วงหน้าได้ครบถ้วนจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การคำนวณซับซ้อนคือการยอมรับว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่เกิดจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และต้องอาศัยการประเมินระดับความเป็นไปได้การคิดเชิงสถิติช่วยให้ไม่สรุปจากตัวอย่างเล็กเกินไปไม่สับสนระหว่างรูปแบบที่เกิดซ้ำกับเหตุการณ์บังเอิญและไม่ให้ประสบการณ์ส่วนตัวที่เด่นชัดเพียงไม่กี่ครั้งครอบงำภาพรวมหนังสือจึงมีความสำคัญต่อผู้อ่านที่ต้องตีความตัวเลขข่าวการคาดการณ์หรือคำกล่าวอ้างจากข้อมูลในชีวิตจริงการรู้ว่าค่าประมาณมีความคลาดเคลื่อนได้และข้อมูลที่เห็นอาจไม่แทนประชากรทั้งหมดทำให้การตัดสินใจระมัดระวังขึ้นโดยไม่กลายเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจนอกจากนี้การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่พอประเมินได้กับความไม่แน่นอนที่ยังไม่รู้รูปแบบยังช่วยให้เลือกวิธีตอบสนองเหมาะสมกว่าเดิมบางกรณีควรเก็บข้อมูลเพิ่มบางกรณีควรจำกัดความเสียหายและบางกรณีควรยอมรับว่าต้องลงมือภายใต้ความไม่แน่ใจหนังสือทำให้หลักการเหล่านี้เชื่อมกับเหตุผลในโลกจริงๆมากกว่าจะคงอยู่ในตำราสถิติเพียงอย่างเดียวประเด็น3การประเมินความเสี่ยงสำหรับงานและธุรกิจต้องมองทั้งโอกาสผลตอบแทนและต้นทุนเมื่อผิดพลาด1ในประเด็นที่หนังสือระบุชัดคือการนำแนวคิดเรื่องความเสี่ยงไปใช้กับการตัดสินใจเชิงผู้ประกอบการและธุรกิจการประเมินความเสี่ยงที่มีประโยชน์ไม่ใช่การถามเพียงว่าองค์การนี้จะสำเร็จหรือไม่เพราะคำถามแบบ2ทางละเลยระดับของผลตอบแทนโอกาสเกิดเหตุการณ์และต้นทุนหากสถานะการแย่ที่สุดเกิดขึ้นการคิดอย่างเป็นระบบต้องพิจารณาว่าผลลัพธ์แต่ละแบบมีน้ำหนักเท่าไรทรัพยากรที่เสียไปสามารถรับได้หรือไม่และมีวิธีลดความเสียหายก่อนตัดสินใจหรือเปล่าแนวทางดังกล่าวช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าการกล้าเสี่ยงเท่ากับการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลแท้จริงแล้วความเสี่ยงที่เหมาะสมขึ้นกับบริบทความสามารถในการรองรับความสูญเสียและคุณภาพของข้อมูลที่มีหนังสือจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังเลือกระหว่างการลงทุนการเริ่มโครงการการขยายกิจการหรือการจัดสรรทรัพยากรภายใต้ข้อจำกัดเพราะชวนให้มองทางเลือกเป็นชุดของความเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเล่าที่มีแต่ชัยชนะหรือความล้มเหลวการประยุกต์แนวคิดการเงินควบคู่กับความน่าจะเป็นยังทำให้ผู้อ่านเห็นว่า การรักษาทางเลือกและการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ฟื้นตัวยากอาจสำคัญพอๆกับการไล่ตามผลตอบแทนสูงสุดประเด็น4เรียนจากปัญญาประดิษฐ์ช่วยตรวจสอบการใช้ข้อมูลและข้อจำกัดของการคาดการณ์ Practical Uncertainty เชื่อมประเด็นการตัดสินใจเข้ากับโลกของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้บทเรียนจากระบบที่เรียนรู้จากข้อมูลมาอธิบายการคิดของมนุษย์ประเด็นนี้มีคุณค่าเพราะกระแส AI อาจทำให้คนเข้าใจผิดว่าการมีข้อมูลจำนวนมากย่อมให้คำตอบที่แน่นอนกว่าเดิมหนังสือวาง AI ไว้ในกรอบที่สมจริงกว่าคือเป็นเครื่องมือที่เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลคุณภาพของผลลัพธ์ย่อมขึ้นกับข้อมูลสมมติฐานและบริบทที่นำไปใช้การมองเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านระวังการเชื่อผลคาดการโดยไม่ถามว่าข้อมูลครอบคลุมสถานณการจริงหรือไม่รูปแบบในอดีตยังใช้กับอนาคตได้เพียงใดและความผิดพลาดของระบบสร้างผลกระทบแบบไหนต่อผู้ตัดสินใจในระดับชีวิตประจำวันหลักเดียวกันใช้ได้กับการรับคำแนะนำจากระบบอัตโนมัติการอ่านคะแนนหรือการจัดอันดับและการเลือกเชื่อตัวชี้วัดต่างๆหนังสือไม่ได้เสนอให้ปฏิเสธเทคโนโลยีแต่ชี้ให้เห็นความจำเป็นของวิจารณญาณมนุษย์เมื่อแบบจำลองต้องเผชิญเหตุการณ์ใหม่หรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนความโดดเด่นของหัวข้อนี้คือการทำให้ AI ไม่ใช่เรื่องเทคนิคที่แยกขาดจากชีวิตแต่เป็นกรณีศึกษาสำหรับเรียนรู้ว่าการคาดการณ์ทุกชนิดมีขอบเขตและการตัดสินใจที่รับผิดชอบต้องคำนึงถึงความไม่แน่นอนที่แบบจำลองไม่อาจลบเลือนได้ประเด็นสุดท้ายความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นส่วนตัวกับความสุ่มขยายมุมมองต่อข้อมูลส่วนบุคคลหัวข้อที่ผู้เขียนนำเสนออย่างเฉพาะตัวคือความเชื่อมโยงที่คาดไม่ถึงระหว่างความเป็นส่วนตัวกับความสุ่มประเด็นนี้สะท้อนพื้นฐานของผู้เขียนในด้านทฤษฎีสารสนเทศและช่วยขยายขอบเขตของหนังสือจากการตัดสินใจส่วนบุคคลไปสู่การจัดการข้อมูลในสังคมดิจิทัลโดยหลักการแล้วความสุ่มไม่ได้หมายถึงความไร้ระเบียบที่ไม่มีประโยชน์เสมอไปในบางบริบทความสุ่มสามารถทำหน้าที่ลดความสามารถในการระบุตัวบุคคลหรือคาดเดารายละเอียดอ่อนไหวจากข้อมูลได้การหยิบประเด็นนี้มาอธิบายทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดเชิงคณิตศาสตร์มีผลต่อคำถามสาธารณะที่จับต้องได้เช่นเราจะแบ่งปันข้อมูลอย่างไรระบบควรใช้ข้อมูลมากน้อยเพียงใดและการปกป้องข้อมูลต้องแลกกับประโยชน์ของการวิเคราะห์หรือไม่อย่างไรก็ดีหนังสือในฐานะคู่มือทั่วไปมีคุณค่ามากกว่าในระดับการสร้างความเข้าใจจึงไม่ควรถูกใช้แทนคำแนะนำด้านกฎหมายความปลอดภัยไซเบอร์หรือการออกแบบระบบเฉพาะทางแต่หัวข้อนี้ทำหน้าที่สำคัญในการชี้ว่าความไม่แน่นอนไม่ได้มีแต่ด้านที่ต้องกำจัดเสมอไปบางครั้งการจัดวางความสุ่มอย่างเหมาะสมอาจเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องผู้คนและเป็นตัวอย่างว่าการคิดเรื่องความเสี่ยงต้องรวมผลกระทบต่อผู้อื่นและต่อข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยโดยสรุปคู่หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องตัดสินใจท่ามกลางข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นผู้ทำงานผู้ประกอบการนักศึกษาหรือคนทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานการคิดเชิงความน่าจะเป็นโดยไม่เริ่มจากตำราคณิตศาสตร์ที่หนักเกินไปผู้ที่สนใจ AI และผลของข้อมูลต่อการตัดสินใจก็จะได้กรอบสำหรับประเมินคำทำนายและคำแนะนำจากระบบอย่างระมัดระวังมากขึ้นประโยชน์สำคัญของหนังสืออยู่ที่การปรับนิสัยการคิดผู้อ่านจะมองเห็นความต่างระหว่างผลลัพธ์ระยะสั้นกับคุณภาพของกระบวนการระหว่างความเสี่ยงที่ประเมินได้กับสิ่งที่ยังไม่รู้และระหว่างการใช้ข้อมูลกับการเชื่อข้อมูลมากเกินไปสิ่งเหล่านี้นำไปประยุกต์ได้กับการเลือกทางธุรกิจการเงินส่วนบุคคลและการรับข้อมูลในชีวิตประจำวันความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวตัดสินใจทั่วไปคือการรวมภาษาของความน่าจะเป็นสถิติการเงินทฤษฎีสารสนเทศและการเรียนรู้ของเครื่องไว้ในคู่มือที่มุ่งใช้จริงอีกทั้งยังเชื่อมเรื่อง AI และความเป็นส่วนตัวเข้ากับโจทย์ความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือไม่ได้อ้างว่าจะขจัดความไม่แน่นอนหรือให้สูตรชนะทุกครั้งจุดยืนที่สมจริงนี้ทำให้เนื้อหามีคุณค่าสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มโอกาสของผลลัพธ์ที่ดีผ่านการคิดที่รอบคอบกว่าเดิมต้องการเข้าใจว่าความสุ่มเป็นทั้งข้อจำกัดเครื่องมือและเงื่อนไขพื้นฐานของการตัดสินใจสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนโฮเซนพิสโรนิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่